การดำเนินความพยายามของสหรัฐที่จะพดผู้นำสังคมนิยมในเวเนซุเอลาท่านนิโคลัสมาดูโรออกจากตำแหน่งนั้นยังได้แหนใส่การประเสริญหน้ากับรัฐบาลคอมมิวนิสต์คิวบาที่พวกต้องติอนุรักษ์นิยมกล่าวว่ายังสืบต่อสร้างความบ่ทุนเทียงให้แก่บรรดาประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในอเมริกาลาตินโดยส่งออกระบอบเศรษฐกิจที่ประสบกับความล่มแหลวและสุกยู่ให้มีการกดขี่ทางด้านการเมืองไบรอัน แพดเดนนักข่าวของ VOA มีรายงานว่าวอชิงตันได้ยกเอาวิกฤตการณ์ในเวเนซุเอลาขึ้นมาเป็นเหตุผลเพื่อเพิ่มความกดดันต่อพวกคอมมิวนิสต์ที่เป็นปรปักษ์อยู่ฮาวานาซึ่งไพศาลจะนำเอารายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
พวกที่ต้องติกล่าวว่านโยบายที่ได้รับอิทธิพลจากคิวบาแม้เป็นสาเหตุพาให้เวเนซุเอลาขาดแคลนอาหารและยาปัวพยาธิแบบสำเหื่อและพาให้เกิดเงินเฟ้ออย่างงุนแหงในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำมันวิกฤตการดังกล่าวได้บังคับให้หลายๆล้านคนต้องลบหนีความทุกข์ยากอยู่ในบ้านเกิดที่นับมือนับพายแห้งขึ้นไปอยู่ต่างประเทศท่านโรเจอร์โนเรียกาจากสถาบันเอ็นเตอร์ไพรส์กล่าวว่า
The Cuban regime is the intellectual author of the collapse in Venezuela.
อำนาจการปกครองคิวบาแม่นเป็นผู้สักส่วนให้มีการพังทลายลงอยู่ในเวเนซุเอลาและพวกอพยพพร้อมทั้งการกดขี่แม่นเป็นตัวอย่างที่สําคัญบ่แม่นปัญหาของตัวอย่างแบบคิวบานั่นเวลาท่านเข้ากับอำนาจเมื่อ2ทศวรรษก่อนมือลางประธานาธิบดีเวเนซุเอลาท่านฮูโกชาเวสได้ตั้งตัวเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับผู้นำของคิวบาท่านฟิเดลกาสโตรและน้องชายของท่านพวกท่านได้สั่งตั้งความสัมพันธ์ที่ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งฮาวาน่าได้รับน้ำมันประมาณ 50,000 ถังในแต่ละมือเพื่อแลกเปลี่ยนกับการส่งท่านหมอและนายครู 20,000 คนไปเฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศเวเนซุเอลาแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่านอกนั้นคิวบายังได้ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบทหารหน่วยปฏิบัติงานสืบลับและที่ปรึกษาทางด้านการเมืองไปช่วยผู้ที่สืบทอดอำนาจต่อจากท่านซาเวสคือท่านนิโคลัสมาดูโรรักษาการปกครองแบบเผด็จการเพื่อควบคุมและบ่อนทําลายต่อขั้นตอนประชาธิปไตยในเวเนซุเอลาท่านบรูโนโรดริเกซรัฐมนตรีการต่างประเทศคิวบากล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
Es infame la acusación
It's a vile accusation from the president of the United States
มันเป็นการกล่าวหาที่น่าละอายโดยประธานาธิบดีของสหรัฐเวลาท่านเว้าว่าคิวบามีกองทัพส่วนตัวอยู่ในเวเนซุเอลาข้าพเจ้าอยากให้ท่านแสดงหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้องค์การเนี่ยทอดกรรมสากลซึ่งเป็นกลุ่มปกป้องสิทธิมนุษย์ได้จดบันทึกในปีนี้ว่ารัฐบาลมาดูโรได้ใส่กำลังรักษาความสงบอย่างกว้างขวางเพื่อฆาตกรรมจับกลุ่มคุมขังและคุมขู่ต่อพวกคัดค้านทางด้านการเมืองพร้อมทั้งปราบปรามการประท้วงของประชาชนที่นับมือนับพ่ายแห้งขึ้นสหรัฐพร้อมด้วย50กว่าประเทศได้เรียกร้องให้ขับไล่ท่านมาดูโรออกจากอำนาจย้อนโซ่กงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีกายนี้และประเทศเหล่านี้ก็ได้รับฮู้ท่านฮวนกัวอิโดผู้นำฝ่ายค้านพร้อมทั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเป็นประธานาธิบดีชั่วคราวของประเทศรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทำการลงโทษอย่างหนักโดยได้กักทรัพย์สินของบริษัทน้ำมันเวเนซุเอลาอยู่ในสหรัฐสหรัฐในอาทิตย์แล้วนี้ยังได้เพิ่มการลงโทษต่อคิวบาและคูวาจะนำใส่ขึ้นใหม่กฎหมายเฮลเบอร์ตันที่จะอนุญาตให้อเมริกันฟ้องห้องเอาทรัพย์สินที่ถูกยึดอยู่ในประเทศคิวบาในระหว่างการปฏิวัติปี1959ท่านจอห์นโบลตันที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงแห่งชาติได้กล่าวถึงบทบาทของคิวบาในการเข้าควบคุมประชาธิปไตยแบบผิดกฎหมายและสุกยู่ให้มีการกดขี่ในเวเนซุเอลาในการเขียนลงทาง Twitterในวันจันทร์ผ่านมาเพื่อให้เหตุผลในการเพิ่มการลงโทษต่อประเทศดังกล่าวพวกต้องติท่านทรัมป์กล่าวว่ายุทธศาสตร์ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ของท่านแม้นเพื่ออยากได้คะแนนเสียงของผู้มีสิทธิ์ปอนบัตรชาวคิวบาอยู่ในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐสำคัญในการพยายามเพื่อให้ถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งขึ้นอีกในปี2020นั้นท่านมาร์คไวบรอดจากศูนย์กลางค้นคว้าด้านเศรษฐกิจและนโยบายกล่าวว่า
Trump in his calculations he was looking to run for re-election in Florida as a swing state and you have
ข้าพเจ้าคิดว่าท่านทรัมป์ในการคิดไล่คำนวณของท่านแล้วท่านจะลงสมัครเข้าแข่งขันเลือกตั้งเอาตำแหน่งตื่มอีกและรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐที่ทั้ง2พรรคต่างก็มีคะแนนเสียงพอปานปานกันและเจ้าก็มีกลุ่มผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงอยู่ที่นั่นที่ต้องการอยากโค่นล้มรัฐบาลดังกล่าวนี้แม้แต่พวกนิยมแนวทางเดิมหลายๆคนที่ให้การสนับสนุนต่อนโยบายคิวบาของท่านทรัมป์ก็ยอมรับว่าพันธมิตรสหรัฐหลายๆประเทศที่เห็นพร้อมนำการกำจัดท่านมาดูโรนั้นก็บ่มีท่าทางว่าจะสนับสนุนการดำเนินความพยายามในขอบเขตที่กว้างขวางต่อฮาวานาไพศาลวรจักร VOA